Здравейте, това е предаването Нова култура. Аз се казвам Даниел Ненчев. Днес е петък, 10 ноември. Това е деня, в който филма Възвишение тръгва по кината. Ще разговаряме с режисьора Виктор Божинов, както и с сценаристите Милен Русков и Нели Димитрова на този филм. Нели вече е при нас в студиото. Здравейте.
Добре.
Както и режисьора Виктор Божинов. Здравейте. Добре. При нас и актьорите Александър Алексиев и Стоян Дойчев. Основни действащи лица в филма Възвишение. Здравейте, как сте?
Добър ден, много добре.
Здравейте.
Ще чуем и Милен Русков по-късно, пък и продуцента Иван Дойков. Тя ги записахме по време на специалната прожекция, която филма имаше малко по-рано този месец. Днес след 2 часа, нека кажем преди всичко, че наш специален гост в рубриката Културен портрет ще бъде режисьора Галин Стоев, с когото ще говорим за предстоящите премиери на Танцът Делхи в Народния театър Иван Вазов и Безкрайната градина. Това е откриващия филм на Киномания на 16 този месец. Но сега за Възвишение. За мен 10 ноември е специална дата, защото това е датата, в която нашият обществен живот, живота на нашето общество се трансформира от системата на тоталитарната несвобода в демократичната свобода. Само че романа Възвишение, пък и филма Възвишение третират една друга свобода от преди 150 години, онази от идеала на Левски. Доколко всъщност ние си даваме сметка за този идеал, доколко този идеал е валиден днес, или това е някакво имагинерно понятие, абстрактно, изключено от нашия живот, Виктор?
Мене ми е много интересен въпроса как всеки човек, ако всеки човек си зададе въпроса какъв е идеала на българина, много ми е интересно какъв отговор ще си даде. И понеже си говорим, така започваме с датата, с 10 ноември, когато се е случила някаква трансформация, голяма трансформация в, в нашата държава, мен ми е по-интересно да разсъждавам по въпроса защо се случи тази трансформация и каква точно беше тази трансформация. Ти даде определението за тази трансформация, обаче мене по-скоро ме притеснява момент, че тази трансформация не се е случила вътре в хората. И че всъщност 10 ноември се случи нещо, което един определен кръг от хора искаха да се случи, да пренастроят, как се каже, коловозите, по които се движат. Това всъщност не беше според мене израз на някакво стремление на народа, на хората, да искат това нещо да се случи. Имаше много хора, ще ги помня тия времена. Помна как всички в един момент останаха изненадани, че по телевизора на 10 ноември Тодор Живков седеше като пълен идиот, нали? И някакви хора му подляха вода. Всъщност и обърнаха цялото нещо. Във филма си мисля, че става въпрос за това доколко човек има необходимост от това да бъде свободен и какво точно означава за него да бъде свободен. Същия въпрос, който така в реда на тия мисли си задавам въпроса, ние 97 година май влязахме в Европейския съюз. Ама всъщност ние променихме ли се? Това беше ли желание на голяма част от хората и това беше ли идеал за хората или просто нас ни прибраха в Европейския съюз?
Според мен повечето хора искаха да влезем в Европейския съюз.
Според мен, хората искаха да влязат в Европейския съюз, но някакси аз през всичките тия години някакси не усещам стремежа на българите към нещо. И всъщност се питам, защо е така? Нали, ние влязахме в Европейския съюз, сега имам чувството, че някакси, ако някой ни изкомандва, ние ще излезем. В смисъл, което е всъщност големия проблем. Доколко това е резултат на осъзнат избор. И понеже разбирането ми за свобода на мен е точно правото на избор, дали всъщност всеки един човек е готов да избере свободата.
Между другото, уважаеми слушатели, можете да ни гледате в Facebook и на darikradio.bg. Влезте там, за да видите нашите специални гости. Екипа на Възвишение ни гостува днес. Обръщаме се към сценариста на филма Нели Димитрова с същия въпрос. Доколко за вас въпросът за свободата е валиден днес? Разбира се, ние го актуализираме по повод това, че филмът Възвишение тръгва по кината, но пък днес е и специална дата. Да.
10 ноември. Вие казахте преди малко, че във филма става въпрос за уния свобода и за уния идеали от времето на Левски, Брековски и така нататък. А на 10 ноември и сега може би са били различни тогава, на 10 ноември са били различен подтика за свобода, желанието свобода. Аз мисля, че няма разлика. Свободата за мен лично, като разбиране въобще с всичките години, които съм живяла и това, което съм си мислила, не само работейки сега от няколко години по този проект, е въпрос на личен избор. И личния избор, ако всеки не си го направи, ето, и Гичо го казва, наша свобода от нас зависва. Това е положението. И това е Вики, което каза, че готовността за свобода, готовността за някаква революция, готовността за някаква промяна, т.е. имаме ли въобще сили, смелост и готовност да се продължи едно нещо. Да, българина си е един такъв човек, който чака да му се случат нещата.
Ето обаче героя на Гичо не чака, той действа, както Димитър Общи, може би, някога. Как за вас седи този въпрос? Всъщност, Възвишението не е ли именно основата за свободата? Как вие гледате на този въпрос?
Аз лично винаги съм живял в моята свобода, израсъл съм в семейство, което ми е позволявало да бъда свободен в себе си и да се стрема към това нещо. И винаги съм бил забиколен от това нещо. За мен тази дата е важна. В мен дядо ми Цвятко е бил така, по някакъв начин е бил убит от тази система. И той е бил много вярващ човек, религиозен, което тогава е било някаква анатема. И просто аз чувствам някакъв късметлия за това, че във всичките системи и държави, в които съм живял до този момент, колкото и да е имагинерна на момента тази свобода, колкото тя да е контролирана от някой, аз наистина вярвам в това, че то зависи от нас. И че ние сме хората, които можем да си се бориме за това нещо, а не просто да съдиме някакви хора през цялото време. И за мен Възвишение е изключително важен. И като роман, и като филм, и като въпроси, които задава генерално и цялостно.
Стоян.
Аз мога да допълня, че самата актьорска професия е някаква свобода. Ние затова сме избрали да бъдем такива, защото тя самата ни носи свобода. И това да изживееш живота на някакъв друг човек от друго време е прекрасно нещо.
Добре, аз ви предлагам да пуснем първата част с интервюто ни с Милен Русков и с това да го коментираме. Какво ще кажете?
Да.
Говорим си за Възвишение. Милен Русков, разбира се, е автор на романа. В първата част на интервюто ни с него говорим за впечатленията му от филмирането на неговия роман, за фразата от народа за народа, за разделението на националната съдба, българската, разбира се, за дявола и за това, защото не се отчаиваме. Чуйте писателят Милен Русков, който апропо е и най-новия носител на националната литературна награда Елиас Канети. Първо, честита награда Елиас Канети. Какви бяха първите ви впечатления от филма Възвишение, след като видяхте филмиран вашия роман?
Аз бях много приятно изненадан от качеството на филма. Имам предвид чисто професионалното му качество. Според мен филмът е безупречен от към звук, от към камера и това ми направи най-голямо впечатление в първия момент. Как сега, гледай, тук всичко се чува добре, изглежда много красиво. И след това, разбира се, като изгледах целия филм, бях много развълнуван и смятам, че филма има много силно художествено въздействие, което, разбира се, в края на краищата най-важното.
Кое от филма, което липсва в романа Възвишение, ви харесва най-много?
Те са много малко тия неща, които липсват. По-скоро има неща, които са преработени в смисъл такъв. Действие е сложено от едно място на друго, за да може да се сгъсти сюжета. И аз въобще даже не си давам труда да гледам кое колко съответства на книгата. Тъй като за мен е важно филма да е хубав сам по себе си. Дали съответства на книгата, много-много не ме е интересувало, но истината е, че той всъщност много съответства на книгата. Той е много близък на книгата.
Казвате, че финалът на филма ви е впечатлил най-много. Защо?
Защото е много трагичен. Да. Той е има грамадна трагическа сила. Така както и в книгата. Финалът на книгата отскача много рязко в посока на трагичното. И същото нещо се случва и в филма. Освен това, смятам, че там артистите са изключително достоверни. Т.е. много, много истинско е това, което са направили. И те много, много добре е предал филма това фатално опарване, което става накрая. Тоест, ти си мислиш едно, а пък става друго. В един момент разбираш, че ти не можеш да се измъкнеш от тук, къде си се заврял и ще отиде живота и няма шега. И това е предадено във филма чудесно.
От народа за народа, какво означава тази фраза днес?
Ами... Не на последно място, това означава, че в крайна краищата демокрацията е добра, може би най-добрата политическа система. Също така означава, че народът не трябва да бъде презиран. Нещо, към което интелигенцията е много склонна. Народът трябва да бъде уважаван, без в същото време да бъде нито героизиран, нито да се смята, че той е винаги прав, понякога не е. Народът е много сложно понятие и в някакъв смисъл зад тази фраза или по-скоро зад историята и се крие известна ирония, защото тези хора, които се опитат да направят нещо от народа за народа, в край на краищата катастрофират. И не на последно място, защото те всъщност не правят нещата от народа за народа. Това е, което казват, че правят, и може би те искрено мислят, че правят така. Но дали наистина е така, лично аз никак не съм сигурен. И в историята, това е в разказа, който съм написал, отговорът на този въпрос е много двусмислен.
Казвате двусмислен. Така и българската история, и българската съдба в крайна сметка. На какво се дължи това националната ни съдба, българската съдба, да е винаги разделена на две. На Левски и на Димитър Общи, на Гичо и на Асенчо, на сини срещу червени, на протестиращи, контрапротестиращи.
Може би всички национални съдби са разделени на две. Просто ние не знаем в другите нации кои са типичните образи. Затова може би представяме другите нации като много по-единни отколкото те действително са. Може би българите не са изключение в това отношение. Струваме се, че има такова нещо в човешката природа. Хората са много склонни да се групират в две големи групи и да се противопоставят едни на други, защото според мен това отговаря на импулса на човешката природа да има враг. Хората си търсят от една страна приятели и от друга страна врагове. Аз не съм много сигурен доколко те осъзнават, че си търсят врагове, защото осъзнават, когато си търсят приятели. Това е съзнателен стремеж. Но според мен има един несъзнателен стремеж да има някой, на когото да се противопоставяш, над когото да властваш, когото да надмогваш. И всъщност една голяма част от приятелствата, които се сформират, са приятелства въз основа на противопоставяне. Тоест, ние се сприятеляваме, ние образуваме една група, за да се противопоставим и да се борим срещу друга група. Тоест, един и същ волеви механизъм движи и сприятеляването, и извражаването, да се каже. И едното, като че може би всъщност не може без другото.
Добре, но воюването по някой път включва в себе си злото. В романа, пък и във филма, този въпрос също е валиден. Например, въпросът за дявола. Дяволът хваща човекът най-лесно, когато се отчая. Въпросът е как да не се отчаиваме.
Да, И между другото, воюването винаги е зло. Всичко, което се е смърт, страдание и разруха, е дяволска работа. То понякога може да се прикрива зад много добре звучащи каузи, защото дявол е много хитър. И ако те се каже, кажете на хората, хайде, елате сега да смеем да сеем смърт, страдание и разруха, почти никой няма да ви последва. Но ако им кажете, елате сега да ходим да се борим за свобода, или да ходим да се борим за правата на народа, или да ходим да се борим за освобождението на класите, или да ходим да се борим за нашите поробени братя зад граница, много хора ще ви последват. И вие сте сигурни, че вършите нещо добро. А това, което действително вършите, е да сеете смърт, страдание и разруха. Тъй, че човек трябва да бъде много, много внимателен, защото дявол е много хитър.
Да, въпросът беше, че той се проявява, когато е налично отчаянието. Как да не стигаме до отчаяние?
Не знам как да не стигаме до отчаяние. Той света е така направен, че това изглежда понякога направо невъзможно. Има много отчаяващи неща в света. Просто човек трябва, може би, винаги да си дава сметка именно за това, че дявола може да го хване най-лесно, когато е отчаян, че отчаянието прави хората много податливи на злото. Много лесно се поддугват от него в момента, в който са отчаяни, тъй като представят да ценят ценностите, с които обикновено хората живеят в света. Когато престанеш да цениш тези ценности, те са в някакъв смисъл ежедневни, много добре познати, банални ценности. Когато престанеш да цениш тези човешки банални ценности в името на някакви други, тогава нещата стават опасни. Това може да е много висока и наистина много благородна кауза, а може да е и нещо много опасно, което се прикрива зад високата и благородна кауза, за да може да сме се е смърт, страдание и разруха. И затова, когато човек се отчая и загуби вяра в такива неща, като приятелство, любов, социална справедливост и прочие, трябва да внимава, защото това отчаяние може да го подтикне към много лоши неща. Тоест, човек трябва да има винаги на ум, че когато е отчаян, не мисли добре.
Да, разговаряме с екипа на филма Възвишение. Как да не се отчаиваме? Това беше въпрос към автора на романа Милен Русков, когато чухме сега. Предаването Нова култура по Дарик. Нели Димитрова, със сценарист на Милен Русков. Какво мисли за този въпрос? Как да не се отчаиваме?
За отчаянието? Вау! Ми, не знам, аз мога да отговоря за себе си. Аз обичам да кажам, че от време на време имам едни такива съботно-неделни депресии, които в понеделник сутрин се хващам за косата и се измъквам от тях.
Това Мюнхаузен, да, с работа.
Да, точно. И смятам, че всеки, ако си гледа работата и знае какво иска да прави, което пак, нали, рефлектира към въпроса и за свободата, и за избора, и за желанието, и какво искаш да правиш, няма да се отчаиваш. Ако имаш някаква цел... Защото ето в филма има една култова сцена за мен, любима, прекрасна, между тези двамата, които седат и си говорят,
Асенчо
и Гичо, да, които си говорят за желанието, за их си коментират собствените желания, които са почти на ръба на мечтата, нали, те са различни. Можеш ли да кажеш едно? Знаеш ли какво искаш да правиш? Много хора не знаят какво искат да правят. Надяват се, че отчаяни ли са тия хора, които седят и дават последните си левчета, за да търкат някакви картони и да си мислят, че с 20 000 лева си оправят живота. Или просто трябва да инвестират 5 лева да купат една книга на децата си.
Много важен въпрос задават. Въпросът за образованието, всъщност. Какво за вас означава понятието възвишение? Защото то има няколко измерения и в романа, и във вашия филм. Но тръгва от фразата «Помогни ми да те възвися».
Образованието, като говорим за образование, тук аз смятам, че не трябва да се разглежда това като някакъв институционален въпрос. Образованието е всъщност любопитство към света, задоволяване на любопитство към света. И всъщност, ако човек не гледа на себе си прекалено сериозно, и т.е. ако разбере, че всъщност той не е най-важното нещо на този свят и посегне към знанието в различните му измерения, нали, т.е. човек би трябвало да е любопитен към света и към себе си, без да се самоопределя като нещо кой знае какво. Тогава идва момента в опознаването, си даваш сметка за всичките големи и важни неща, и когато постигнеш някакъв такъв... когато си задаваш много въпроси и търсиш отговорите, защото това е любопитството, да си задаваш въпроси, на които ти сам не можеш да отговориш и да търсиш отговорите, това е образованието. Това е самоопознаване. И когато, според мен, колкото повече човек си задава такива въпроси, на които търси отговорите, включително и въпроса кой съм аз и какво правя аз на тая земя, това е реалното, в смисъл за мен, е истинско духовно възвисяване на личността. И героя на Гичо, мисля, че така, общо взето, преминава през целият диапазон на включително и през отчаяние.
Аз искам да се съгласи на 100% с това, което каза Виктори, че образованието наистина не трябва да се разглежда като институционално. Защото често образованието може да навреди на креативността и на творчеството ти, защото децата отиват в първи клас и изведнъж ти им казваш, че тази химикалка тя не е оръжие, че този лист не е някакъв, не е дворецът им. Кажеш, това е лист хартия, това е химикалка. Това е една страхотна лекция на сър Кен Робинсън, който го казва. И наистина да си задаваш изключително много въпроси, да търсиш, да се вълнуваш от това, какво се случва около тебе, според мен. Да искаш да разбереш, според мен, и това е да желанието да опознаеш света, да опознаеш различната култура, различните хора, а не да си затворен в мизерния си гаден расизъм, който цари сред нас изключително много, и омразата. Ами някак си да си отворен и да си любопитен. Това е част, нали, от образованието.
Да.
И от културата.
И може би е път към свободата. Всъщност, доколко вие разглеждате възвисяването, процеса на образование и просвещение, онова, което обратно на невежеството, друга голяма тема в този филм, като път към свободата. Може би това е интересен въпрос към Стоян, който всъщност играе много важната роля на Асенчо в този филм. Разбира се, ще видите какво става дума в филма.
Ами аз...
Ако сте чели, разбира се, романа, знаете.
Не знам дали да го разглеждам този въпрос през очите на Асенчо или през очите на Стоян. Може би...
Стоян е на гости, така че...
Особена важност, според мен, хората да се интересуват и да търсят образованието и да търсят свободата. И аз наистина вярвам, че само така бихме могли да се възвисим. Само по този един начин. И колкото и пречки да ни създават други хора или ние самите създаваме, трябва да ги изкачваме тия малки върхове, тия малки възвишения, за да стигнем до някакво по-голямо, по-възвишено такова.
Има един момент, който е много важен според мен, той пак е свързан пряко със свободата. И това е, примерно, свободата и отговорността. Примерно, всеки е свободен да има свое мнение. Нали, това е право и да имаш свое мнение, но това също и отговорност. Защото ако свободата се превърне в безотговорност, тогава нещата могат да постигнат, възвишението може да има много особени последици. Така че те нещата са свързани, отговорността е изключително важна, защото, например, разликата между Гичо и между Асенчо, според мен, е точно в това кой каква степен на лична отговорност има и пред какво. Mm-hmm. И затова единия, според мен, герой успява да постигне духовното възвисяване преди метафизичното, а другия остава на нивото на това да го остава само на нивото на метафизичното, без да достигне до другото. Това е
и всъщност... Да.
Да, и филма предлага избор. Филма предлага двете гледни точки. И зрител, се надявам, не просто да отиде на кино, а да мисли въпросите, които се задава, и в крайна сметка сам да избере. Той Гичо ли е? Иска да бъде Гичо или иска да бъде Асенчо? Или е Асенчо, всъщност, защото то е лесно да бъдеш Асенчо.
Уважаеми слушатели на Дарик радио, предаването Нова култура, ето аз сега ще поема отговорността. от това да изкажат личното си мнение. Филма Възвишение на Виктор Божинов е кино. Кино рядко се прави в България. Правят се по-скоро филми, камерни лични истории, социален реализъм и така нататък. Но кино рядко се прави в България, така че отидете да гледате филма Възвишение, който от днес тръгва по кината. Алек, искаш нещо да добавиш?
Не. Слушам те много внимателно.
Тогава ще кажа още няколко мнения на зрители на филма, които вече са гледали Възвишение. Неговата премиера, може би. Аз ги събрах от социалните мрежи. Теодора Духовникова, Възвишение, най-добрият български филм. Един от най-добрите филми, които съм гледал изобщо. Чест правите на Теодора, гласа на предаването Нова култура по Дарик, между впрочем. Впрочем, всъщност се казва. Говорим за, на български език. Да. Чест си прави, защото Теодора в момента е покинат с два филма. Единият е Вездесъщият, другият предстои да се появи, Дъвка за балончета, но тя посочва Възвишение като най-добрия български филм. От години не ми се беше случвало след финалните надписи нито да ми се ръкопляска, нито да ми се говори, нито нищо. Седи си сега там и размислувай, човеко, такова ми е. И нито един български филм да не се направи повече, този ще е достатъчен. Най-отицен, между другото, първо, забележете сега, просто казва: Възвишение изключителен. И след 12 часа отново пори да сподели. Възвишение е най-хубавия български филм, който някога съм гледал. Три удивителни. Така. Жана Яковлева, това е директора на празниците на българското кино в Рим. Възвишение, талант, поезия и болка. Ще прекъснем за малко реклами по Дарик и след това ще продължим да си говорим с екипа на Възвишение. Ще чуем отново Милен Русков, а и продуцента Иван Дойков. Останете с Дарик.
Нова култура. Разговори отвъд бита. Модерни стратегии за общ живот. Културата като възможност за игра с времето. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев по Българското национално Дарик радио.
Говорим си с екипа на Възвишение. Филмът на Виктор Божинов, който ни гостува и който днес тръгва по кината в България на 67 екрана, нали така?
Ми да.
Това е абсолютен рекорд за български филм. Защо? Как си обяснявате този интерес? Само за това позореца. Да.
Еми, как си го обяснявам? Интересът по някакъв начин се си провокира и се култивира.
И се извоюва. Революция.
Да. Той е част от работата на много хора и отговорност пред работата и задачата, която сме поставили. Аз, примерно, ми е интересен факта, нали, че така собственици на киносалони и веригите са отворили вратите си за този филм по изключителен начин. И това показва само едно, че очакването за филма е голямо и че зрителите искат да гледат български филм на екран. Все по-рядко става, като махнеме детските анимационни филми, ти от екрана да чуеш, от големия екран, в големите кина да чуеш българска реч. Масово да се чува. За мен това е важно. Защото това им през годините се получава някакво такова буквално, нали, като махнем специализираната аудитория, която ходи, нали, следи събития, гледа филми на различни места, нали, в което им се предлагат различни видове. Обаче, всъщност, какво правим с български език?
Това е много интересен въпрос и го задаваме и към сценариста, със сценариста Нали Димитрова. Всъщност, това е език от преди 150 години. Литературният анализатор Милен Русков превръща тази епоха в литература, в роман Възвишение и се опитва да бъде максимално автентичен и верен на епохата. Как обаче работихте заедно по този език, който трябва да бъде възприят днес от кинозрителите?
Противно на очакването, ние работихме с Милен лесно. Аз това вече няколко пъти го казах и ще продължа да го правя и да го повтарям. Милен Русков се оказа изключително неревнив автор. Той на мен и на Виктор ни даде свобода първо да преструктурираме романа, И след това на всеки един от етапите той беше с нас, също така участва в финализирането на... Всички знаят, които са чели романа, нали, знаят, че той е в една монологична форма и общо взето трябваше да се трансформира в диалогна форма, основните основни сцени, основните послания и изводи, които се случват в главата на Гичо, нали, те трябваше да се случат на някакъв кинореч да се направи. Той беше с нас и всъщност аз не съм писала, дописвала реплики. Тоест, това са думите на Милен, които са в книгата, но те са трансформирани просто в една филмова реч.
Която, разбира се, достига и според мен ще достигне до сърцата на зрителите на този филм. Ще ги разсмее, ще ги разпаче. Възвишение, понеже стана дума за Милен Русков, сега ще го чуем отново в втората част на интервюто, което направихме с него. В тази втора част Милен Русков говори също за важни неща. Нека да го чуем.
Помогни ми да те възвися. Доколко според вас е налична в обществото ни осъзнатата необходимост от възвисяване, от образование, от обратното на невежеството, за което става дума и в романа, и в филма?
Ами в немалка степен. Тоест, много хора разбират, че образованието, знанието е ценност. Много хора имат морални скрупули, т.е. те смятат, че има морални изисквания, на които трябва да отговорят. Това значи да имаш морални скрупули. За съжаление, има и хора, които не са такива, и те също не са малко. Има хора, за които невежеството е привичен начин на живот. Те не желаят да го напуснат. Те се чувстват добре в това нещо. И има хора, които смятат, че всичко на този свят са просто тела и движеща се материя. И следователно морал е на пълна измислица и те могат да правят каквото желаят, стига това да ги ползва, да бъде в техен интерес. Тези хора, между другото, образуват един много интересен съюз. Напълно безскрупулните хора, които обикновено не са невежи. Често са доста добре образовани. И онези, които са невежи. Тези хора често образуват съюз, най-малкото защото невежите хора много лесно се лъжат. А тъй като онези хора нямат скрупули, т.е. те си служат свободно с лъжите, нещо, което другите хора, които имат някакви морални скрупули, не правят. Тъй като хората без морални скрупули лъжат свободно, много нагло и без въобще да имат каквито и да е задръжки, т.е. те сипят огромен поток от лъжи и невежите хора застават за тях, тъй като те започват да вярват на тия лъжи.
Добре. Как ви промени тази история?
Възвишение. Накараме да гледам малко по-дълбоко към света и хората и да бъда много внимателен по отношение на разграниченията между добро и зло и категоричните оценки. Впрочем, аз винаги си имал такава нагласа и тъкмо заради това и написах тази книга. Защото действително аз не смятам Димитър Общи за отрицателен герой. Димитър Общи е нещо много по-сложно от отрицателен герой. Той накрая фактически изиграва такава роля в българската история, но той не е нито лош човек, нито страхлив, нито е предател, те се каже по душа. Просто всичко е много-много сложно в живота и аз исках да напиша една книга, която предава тази сложност и в същото време предава и крайния резултат. Тоест, накрая тази сложност се свежда до едни много прости неща. Тоест, като си направил големи грешки, плащаш много скъпо. И така ме промени. Това беше първата книга, в която аз успях да предам цялата сложност на света и на живота, така както ги виждам. До тогава не успях да предам това художествено. Това успях да го направя във възвишение и то ми вдъхна голяма увереност за бъдеще.
А Романът и след това филмът Възвишение задават един такъв въпрос на опозиции. Какво е да си българин? Име на народ или болест някоя? Вашия отговор?
То продължава цитата в книгата «Вечно не сполучил». Там се казва «Българин той сякаш не е име на народ, а болест някоя вечно не сполучил». И оттам започва това разсъждение, защо той е не сполучил. И в края на краищата изведа на Гичо е, че той е не сполучил заради невежество. Това седи в основата на мътните води, както е казано в книгата.
Добре, чрез литературата, чрез вашата литература изследвате националния характер и давате своите отговори на въпросите за това, кои сме. Бихте ли могли сега в този разговор да предположите на базата на качествата, които имаме, какви можем да бъдем?
Ами, можем да бъдем свободни хора, образовани хора, разумни хора, добри хора. Всеки човек може това. То не е въпрос и на национални качества, според мен. То е вложено в човека. Всеки човек може да бъде това. Стига да го желае и разбира се да попадне в среда, която дори да не е благоразположена, поне да не е враждебна. За съжаление има хора, които попадат в враждебна към тези качества среда. И те почти сигурно се провалят. Но не мисля, че в България условията в момента са такива, че една огромна част от българите да не могат да бъдат това, което казах. Българите, голяма част от тях, могат да бъдат свободни, могат да бъдат разумни, могат да бъдат добри, могат да бъдат градивни. До голяма степен това зависи от тях, от тяхното собствено решение.
Българите могат да бъдат и възвисени, ако отидат на кино. Възвишение тръгва от днес по кината. Защо според вас трябва да отидат хората на кино и да гледат Възвишение на кино? Екипа на филма е при нас. Подарик, слушате предаването Нова култура.
А мога ли аз да забравя?
Абе.
Защото според мен филма е красив и е вълнуващ.
Стоян Дойчев. Ще го видите в ролята на Сенчо. Гичо, какво мисли? Александър Алексиев.
Гичо, аз не знам, какво мисли.
Гичо, ще го видите.
Аз не знам какво да ви кажа. Филмът е задължителен да се види. В смисъл, базиран е феноменален роман, страхотен сценарий, важен филм, докосващ, вълнуващ, емоционален, преживяваш нещо, което ти е два часа и нещо си, твоите два часа и нещо остава в тебе, живее в теб, след това...
Факт.
Така.
Защото филмът е изключително актуален. Нещо, че действото се развива 1872 година. И защото много лесно българите, гледайки филма, могат да си зададат едни въпроси и да намерят по някакъв начин идентификация с нещата, които са се случили тогава и как те сами, ако не ги удовлетворят, да ги променят сега.
Виктор Божинов, режисер.
Аз само мога да поканя хората в кината. Защо трябва да го гледат? Надявам се, че след като излезе, че са намерили правилния отговор и ще установят, че може би не са сбъркали.
Сега на финала на този разговор ще чуем продуцента на филма, Иван Дойков. Той е работил като продуцент на Под прикритие и на най-гледания в кината филм до сега, след идването на свободата, Мисия Лондон. С какво обаче работата му по Възвишение е по-различна, чуйте от самия него, след което прекъсваме, а след два при нас ще бъде режисьора Галин Стоев.
И работата ми по Възвишение, може би това е проектът, който е най-голямото предизвикателство до момента в моята кариера. Поради факта, че реализирането на филм епоха е нещо доста по-сложно от реализирането на, нали, на съвременен филм. Самата екранизация и амбициите, които си поставихме с режисьора Виктор Божинов, бяха наистина да създадем една така красива и запомняща се и така оставяща следа у зрителите продукция, което освен добра и хубава история, която го има в романа на Милен Русков. И мисля, че нашите сценаристка Нели Димитрова заедно с Виктор и Милен пресъздадаха и в сценарий. Това, което допринася за емоцията на зрителя е и качеството на продукцията. Тоест ние отделихме изключително много енергия и средства в това ние да създадем един продукт, който да достави максимално удовлетворение на българския зрител. Защото аз вярвам, че българският зрител е изключително верен и когато той види нещо, с което иска да се отъждестви, иска да се разпознае, той го подкрепя. Това е опита ми от Под прикритие, това е опита ми от Мисия Лондон. Аз възприемам работата си като продуцент в това да избера най-добрия креативен материал и най-добрия екип, който да го създаде, и оттам нататък моята работа е да го подкрепям през цялото време и да му създавам условия той да може да даде максимум от себе си. Аз мисля, че Виктор, Тони и целият останал екип, художници, костюми, композитор, всички те дадаха максимум от себе си и, разбира се, актьорите. Мисля, че всичко това е видно на екран и надявам се публиката да го хареса. В крайна сметка аз като продуцент съм продуцент, който прави филми за публиката и за мен това е най-голямото признание и най-голямата награда. Филма ми да бъде гледан и хората да го харесват.
Ами ето, филмът ви ще тръгне по 65 екрана в страната, което ще бъде рекорд за съвременен български филм. Как постигнахте това всъщност? Каква е политиката по разпространението на този филм?
Значи в последните месеци така, има едно състезание за екрани. Вижте, Мисия Лондон на времето беше пуснат на 26 екрана. Така че това, че сме тръгнали 65 екрана, да, супер е, благодаря. Това е огромно доверие от страна на кината. Но важно е, но не мисля, че е най-основният елемент. Най-важното е какво предлагаш на зрителя и зрителя, който го гледа първия уикенд, какво ще излезе и какво ще каже. Важното е хората да останат впечатлени и удовлетворени, след като са го гледали.
Помогни ми да те възвися. Какво означава тази фраза според вас на киноезик?
Виж, хубав въпрос към продуцент, защото обикновено ги задаваш, обикновено тези въпроси се задават към креативния екип на филма. Аз работа си като продуцент така и разбирам и в двете области, т.е. нали, за мен не е само финансовия съпорт и подсигурянето на продукцията, но нали, аз участвам във всички проекти, в които участвам, защото и участвам и креативно, и за мен това е много важно. Да помогни ми да ти възвися. Няма да ти дам конкретен отговор на тази фраза, но ще ти кажа, че отделих последните 3 години и половина от живота си ексклузивно и само на нея. Филмът е многопластов, както и романа на Милен. Мисля, че това е красотата на нашия филм. Това не е, не е екшена, в който влизаш, сядаш, на петата минута отвличат главната, нали, дъщерята на главния герой и ти виждаш как следващите минути. Нали, това е филм, който те кара да се замислиш. Тоест, изисква една идея, усилия от зрителя. Тоест, не е само задоволяване на сетивата. И силно се надявам, ако така, зрителя има желанието да го направи това нещо и след филма остане удовлетворен.
Виктор Божинов казва, че това е, освен всичко друго, и филм за Стара планина. Чисто продукционно и във вашия случай, това означава колосален труд, но колко струва той?
Ами, виж, смисъл, продукцията в момента все още не е финиширала, за да ти кажа официалните цифри. Тя не се реализира с повече пари от другите български филми. Тя е с така един средностатически бюджет около 2,5 милиона лева. И относно усилията, да, много е сложно, защото нашия проект се е случвал изцяло на 95% в командировка. Екипа е бил между 70 и 120-130 човека. Техника, специални превозни средства, които да могат да изкарат техниката високо в планината 4x4, т.е. огромен автопарк.
Колко снимачни дни имахте?
Еми, 55. В смисъл, предишния ми рекорд беше 48 снимачни дни. Мисля, че сега си го бихме отново, така че да, 55 снимачни дни, което е огромен лукс за българска продукция.
Иван, успех на филма Възвишение.
Благодаря, надявам се зрителите да го харесат.